Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Nyu-Yorkdagi hujumchi Sayfulla Soyipovning singlisi akasining miyasi Amerikada zaharlanganini aytib, unga nisbatan odil sudlov so'radi.
Unaqa o'lim jazosi berish kerak deb sirozi uni anaqa qilish kerak emas deb o'ylayman. O'sha odil sudlovga qatga bo'lsa ham.
Prezident Donald Trampning Soyipovga o'lim jazosini berish taklifi huquqshunoslar tanqidiga uchramoqda. Sayfulla Soyipov hujumidan qurbon bo'lgan 8 kishi kim? Ular haqidagi ma'lumotlar va boshqa tafsilotlar dasturimizda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Nyu-York shahrida yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga qasddan haydab 8 odamni o'ldirgan va 11 odamni jarohatlagan aytilayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soyipovning Toshkentda yashaydigan 27 yoshli singlisi Umida Soyipova ozodlik bilan suhbatda akasini miyasini zaharlashgan bo'lishini aytdi va AQSh hukumatidan unga imkon berish va odil sudlov o'tkazishni so'radi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentda yashaydigan 27 yoshli Umida Soyipova ozodlik bilan suhbatda 31 oktyabr kuni Nyu-York shahrida yuk avtomobili ostida halok bo'lgan va jarohatlanganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirar ekan akasining radikallashganidan oilasi xabarsiz bo'lganini aytdi.
Sayfulloni shunaqa yo'lda ekanligini bilganmisizlar?
Yo'q, hech qachon. Umuman bir kun oldin ham bo'lmasam telefonda gaplashganmiz. Bir kun oldin ham men o'zim qizligimga kelganimda gaplashdim. Yaxshi kayfiyatda, har doimgidek. Shu oilasini so'radi, ishga ketyapman mana hozir, menga hozir klient beradi dedi, shu aeroportda ishlaydi. Hech qanaqa anaqa yo'q de bunda. To'satdan bilmayman, umuman to'satdan xayolimizga kelmagan, hech qachon xayolimizga ham kelib shubhaga ham bor bo'lmasdi de bunaqa anaqa bo'yicha.
Soyipovning 50 yoshli onasi Muqaddas Soyipova oxirgi marta 2016 yilning dekabr oyida AQShga o'g'lini ko'rgani borgan edi. Sayfulla Soyipov 31 dekabr kuni Nyu-York shahrining Queens Manhattan mavzesida kiraga olgan yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga qasddan haydab 8 odamni o'ldirganlikda va 11 odamni jarohatlanganlikda ayblanmoqda. Soyipov hujum joyini tark etar ekan Allohu Akbar deya baqirgan, qo'lga olish payti politsiya uni mashinasidan Islom davlati ekstremist guruhini dastaklovchi materiallarni topgan. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda sodir etilgan voqea Nyu-Yorkda 2001 yilda egiz binolar qulaganidan beri amalga oshirilgan eng qonli hujum sifatida ko'rilmoqda. Islom davlati ekstremist guruhi Nyu-Yorkdagi mashina bilan bo'lgan bosqinni o'z zimmasiga oldi. Islom davlati guruhi odamlar ustiga yuk mashinasi haydagan o'zbekistonlik Sayfulla Soyipovni IShIDning askarlaridan biri ekanligini aytgan. Nyu-Yorkdagi hujumda akasining ayblanayotganidan xabar topgan Umida Soyipova ozodlik bilan suhbatda akasining miyasini zaharlashgan bo'lishini aytadi.
Oldingi kuni tergov paytida Sayfulla Soyipov aytdiki, men qilgan ishimdan rohatlanaman. Kerak bo'lsa mana bu Islom bayrog'ini yonimga qo'yib qo'yinglar degan.
Yo, mana o'sha hali miyasidan chiqib ketmagan, значит, u biroq qilgan o'sha uyushgan jamoasimi deydi, nima uyushgan. O'sha bitta o'zi buni qilolmaydi-da, bu aqlga sig'maydi-ku, buni o'zingiz bitta o'zingiz qiladigan narsa emas, bu kimdir sizni tortsa, yo qanaqadir jamoaga qo'shilsa sizni.
Soyipova 2013 yilda akasi AQShda uylangan paytda uni soqoldor alfozda suratini ko'rgan oilasi shokka tushganini eslaydi. Sayfulla Soyipov AQShda so'nggi oylarda Uber shirkati bilan hamkorlikda kirakashlik qilgan Umida Soyipova akasi bilan uni qo'lga olinishidan bir kun avval suhbatlashganini aytadi. Umida Soyipova bilan to'liq suhbatni Ozodlik radiosida tinglang.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
AQSh prezidenti Donald Trampning Sayfulla Soyipovga o'lim jazosini berish taklifi huquqshunoslar tanqidiga uchramoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh prezidenti Donald Tramp Soyipovga o'lim jazosi berish taklifini olg'a surishni davom etmoqda. Lekin prezidentning bu taklifi AQSh ta'sir qilishi mumkinligini aytmoqda amerikalik huquqshunoslar. Ayni paytda Tramp Nyu-Yorkda 31 oktyabr kuni terror harakatini sodir etgan O'zbekiston vatandoshi Sayfulla Soyipovni Кубадагы Гуантанамо камоқханасыга жөнөтүш фикриден воз кечти. Нью-Йорк террорчисини Гуантанамо камоқханасыга жөнөтүшнү хохлардым, бирок амалда бу жараён федерал тизим аркылуу жүдө көп вактты талап кылады деп билдирген Трамп, яна бир твитиде Сайиповго өлүм жазасы бериш таклифиде собут колуяткенин жазган. АКШнын айрым тааныклуу конунчулары 1-ноябрь күнү Трампны Сайиповну Гуантанамо камоқханасыга жайлаштырышка чакырган эдилер. Трамп ошондо бу маселени өргөнүп айткан. Сайипов Гуантанамо камоқханасыга жайлаштырылышы үчүн президент уну душман жангарысы сыпатыда көрүлүүчү карарны кабыл кылышы керек. Лекин Сайфулла Сайипов АКШка 2010-жылда грин карта менен келгени боюз, у адил судлоо тизими доирасында АКШ ватандаштары эге болгон укуклардан пайдаланышка хактуудур. Мана шу ҳолат ҳам унинг Гуантанамода сақланишини савол остига қўяди. АКШнинг Кубадаги ҳарбий денгиз базасида жойлашган Гуантанамо қамоқхонасида АКШ ҳарбийлари томонидан Ироқ ва Афғонистонда асрга олинган жангарлар сақланган. Президент Барак Обама Гуантанамо қамоқхонасини ёпиш тўғрисида кўрсатма бергани ортидан бу қамоқхонага 2008-йилдан бери янги маҳбус келтирилмаган эди. Президент Трампнинг Сайиповга ўлим жазосини тайинлаш таклифи баъзи америкалик ҳуқуқшунослар фикрича акс ta'sir qilishi mumkin. Independent nashri huquqshunoslar Trampning Nyu-Yorkdagi terrorda gumonlanayotgan shaxsga oid tweeti u qilishi mumkin bo'lgan eng yomon ishdir demoqda, degan sarlavhasida bir necha mutaxassisning fikrlarini yoritdi. Masalan, Nyu-Yorklik advokat Twitterda bunday deb yozdi: "Jonob prezident, u o'limga hukm qilinishi lozimligini hammamiz bilamiz, biroq bu gapni siz aytganingizdan keyin bu ishni amalga oshirish qiyin kechadi", deyiladi. Huquqshunoslar fikricha sudlov tizimi mustaqil bo'lgan AQSh sharoitida prezident Trampning chaqirig'i Sayipovga nisbatan o'lim jazosi qo'llashga emas, aksincha qo'llamaslikka olib kelishi mumkin. Ayni paytda Islom davlati Sayipovni xalifalik askari deb atadi. Bu vaqtda Islom davlatiga qarashli ekan aytiladigan Al-Naba gazetasi xabar bergani 3-noyabr kuni ma'lum qilindi. Islom davlati askarlaridan biri Nyu-Yorkda bir necha salabiylarga hujum qildi deyiladi Al-Naba maqolasida. Nyu-York politsiyasi rasmiysi Jon Miller ham 1-noyabr kuni matbuot anjumanida Sayipov terror harakatini Islom davlati nomidan amalga oshirgani aniqlanganini, Sayipovni terrorchilikka Islom davlati ilhomlantirganini bildirgan edi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Nyu-Yorkdagi o'zbek hujumchisi qurbonlari, 5 kursdosh, eng go'zal ona, oilasining yagona o'g'lonlari. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonlik muhojir Sayfulla Sayipov 31 oktyabr kuni Nyu-York markazida amalga oshirgan terror hujumi qurbonlari jasadi payshanba kundan yaqinlariga topshirildi. Bu terror hujumida o'lganlarning 5tasi argentinalik sayyohlardir. Poytaxt Buenos-Ayresdan 300 km masofada joylashgan Rosario shahridagi Politexnika kollejini bitirganlarining 30 yilligini nishonlashga kelishgan kursdosh yigitlar uchrashuv joyi qilib Nyu-Yorkni tanlashadi. Bu taklifni Bostonda yashayotgan kursdoshlaridan biri taklif qiladi va uchrashuvni tashkillashtirishga 1 yilcha vaqt ketadi. Manhattanni velosipedda kezishga qaror qilgan kursdoshlar mahalliy vaqt bilan tushdan keyingi soat 3lardan o'tib, West Houston ko'chasining velosipedchilar uchun ajratilgan maxsus yo'lagida harakatlanayotgan paytda 1 yillik hozirlikdan so'ng piyodalarga yuk mashinasi bilan hujum qilishga qaror bergan Toshkentlik Sayfulla Sayipov xuruji nishoniga aylanadi. Ularning ko'cha tarafda ketayotgan 5tasi voqea joyida nobud bo'ladi. Yuk mashinasi zarbidan yo'lak chetiga o't ustiga qulagan 5tasi turli jarohatlar bilan omon qoladi. O'z shahrida yaxshi tanilgan arxitektor kursdoshlar umrining bu qadar kutilmaganda fojia bilan yakun topganidan larzaga tushgan rosarioliklar ular uchun 3 kunlik motam tutmoqda. 31 yashar belgiyalik Anlor Dekart Sayfulla Sayipovning qonli yurishi yo'lidagi yagona ayol qurbon. Biri 3 yashar, ikkinchisi 3 oylik bolakaylar onasi hujum paytida o'z onasi va ikki singli bilan quyi Manhattan ko'chalari biridagi maxsus yo'lakda velosipedda ketayotgan bo'lgan. Uning Belgiyada qolgan eri Alexander Nessens New York Times gazetasining yozishicha xotinining o'lgani xabarini 1 soatcha o'tib telefon qilgan New Yorkdagi kasalxona vrachlaridan eshitgan. Toshkentlik Sayfulla Sayipovning shafqatsiz hujumi oqibatida o'lganlarning yana biri 23 yashar Nicholas Claveser. Hujumning eng yosh qurboniga aylangan bu yigit Nyu-Yorkda kompyuter muhandisi sifatida endigina ish boshlagan va Sayipov mashinasidan zarba yegan paytda maxsus yo'lakda quloqchin bilan muzika eshitib, velosiped haydab ketayotgan bo'lgan.
Soat 5 bo'ldi, lekin Darren kelmadi, deydi jurnalistlar gaplashgan 8-chi qurbon, 32 yashar Darren Drake'ning otasi. Darrenning daragi chiqavermagach, New Jersey'da yashovchi ota-onasi uni izlab Manhattanga kechki payt mashinada keladi. New Yorkdagi kasalxonalardan birida ularga ertalab ishga chiqib ketgan o'g'illarining allaqachon o'lganini aytishadi. Biz o'zimizni tamoman yo'qotib qo'ydik. 33 yil sevib parvarishlagan bolamizni yo'qotib qo'ydik, deydi 2 haftadan keyin 33-chi tug'ilgan kunini nishonlashi kutilgan Darrenning motam saroq otasi. 2001-yilning 11 sentyabridan beri Nyu-Yorkda qayd etilgan eng qonli terror xuruji qurbonlari uchun ular yaqinlari barobarida minglab nyu-yorkliklar ham motam tutmoqda, ular ruhi uchun shamlar yoqib, xotira marosimlari o'tkazmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qo'qonda kollej o'quvchisi sinfdoshini pichoqladi. Vatanida bosimga uchragan ayrim o'zbeklar chet ellarda ekstremizmga yuz tutmoqda. Tadbirkorlik uchun qonuniy olingan yerini G'ijduvon hokimi bermayotgandan shikoyat qilgan tadbirkorning ozod mikrofondagi arzi.
To'g'ridan to'g'ri to'sqinlik bu odamzotni suyak-suyakgacha yetyapti. Ochlikka chidayman, lekin nohaqlikka chidolmayman.
Shu va boshqa mavzular bilan dasturimiz davomida tanishasiz. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qo'qon neft va gaz sanoati kollejining 16 yashar o'quvchisi 3 noyabr kuni o'z sinfdoshi bilan janjallashib qolib, uni pichoqladi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, voqea darsdan so'ng kollejdan tashqariga chiqqan paytda sodir bo'lgan. Jarohat olgan bola tez tibbiy yordam kasalxonasining reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'qon neft va gaz sanoati kollejining birinchi bosqich o'quvchisi 16 yashar Sulton G'oziyev 3 noyabr kuni o'z sinfdoshi 16 yashar Ulug'bek Yoqubovni pichoqladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan, ismi sir qolishini so'ragan kollej o'quvchilaridan birining aytishicha, bu ikki bola ancha vaqtdan beri bir-biri bilan janjallashib yurgan.
Bugun darsdan keyin ular adin-nadin urushgani kollejdan chiqishdi. Biz ham nima bo'lar ekan deb ergashib bordik. Opera degan joyda ikkalasi mushtlashib ketdi. Keyin Sulton pichoq chiqarib, Ulug'bekni qorniga sanchib oldi va qochib ketdi. Keyin skoriy chaqirdik.
Deydi o'quvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan kollej o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Sulton degan o'quvchimizning tarbiyasi yomon edi. Ilgari ham uning ustidan ancha shikoyatlar bo'lgan. Biz bu haqda uchastka noziriga ham yozib berganmiz. Sultonning otasi qamoqda, uning tarbiyasi yomonligi, jinoyat qilishga moyilligi haqida onasiga ham bir necha bor aytganmiz. Bizning kollejga hamma o'quvchilar tekshirtirib kiriladi. Lekin u pichoqni qayerdan olgani noma'lum. Buni ichki ishlar o'rganyapti,
deydi o'qituvchi. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi pichoq bilan tan jarohati yetkazishda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olinganini aytdi.
U bolani darrov ushlab keldik. Hozir ichki ishlar bo'limida so'roq qilinyapti. Pichoqlashishga sabab bo'lgan omillar o'rganilyapti. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-chi qasddan badanga o'ta og'ir shikast yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan,
deydi mulozim. O'zbekistonda kollej o'quvchilari orasida pichoqlash holatlari ko'p kuzatiladi. 6 oktyabr kuni 1 sonli Toshkent yuridik kolleji talabasi 2 kursdoshini pichoqlagan edi. Talabalardan biri voqea joyida jon bergan. Pichoqlangan yana bir talaba Toshkentning shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan edi. Toshkentdagi Barovskiy nomli tibbiyot kollejida shu yil may oyida 17 yoshli Jasur Ibragimov kursdoshi tarafidan kaltaklab o'ldirilishi ham katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi.
Ozodlikda dolzarb mavzu. 29 yashar o'zbek Nyu-Yorkda sodir etgan terakt ortidan prezident Tramp Kongressdan Green Card lotereyasini tugatishni so'rashini bildirdi. Bu lotereyani to'xtatish talabi bilan Kongressga taqdim qilingan 4-chi loyihadir va amerikalik ekspertlar bu gal dasturning tugatilishi, qisqartirilishi yoki o'zgartirilishi ehtimoli kattaligini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan Mehribon. 31 oktyabr kuni Nyu-York shahrida 29 yashar o'zbekistonlik Sayfulla Soyipov sodir etgan terrorchilik amali natijasida 8 kishi qurbon bo'ldi, 12 odam jarohat aniqlandi. Bu hujum Nyu-Yorkda 2011-yilda sodir etilgan terror hujumlaridan keyingi eng qonli hujum sifatida qayd etilmoqda. AQSh matbuotining yozishicha, Soyevov 2010-yilda Green Card bilan AQShga kirgan. U sodir etgan qonli terror hujumidan so'ng AQSh prezidenti Tramp va Oq uy ma'muriyati bergan bayonotlari shu kunda AQSh Green Card lotereyasida ishtirok etish uchun hujjat topshirgan, Green Card olgan yoki AQSh fuqaroligi uchun murojaat qilgan o'zbekistonliklarni tashvishga solmoqda. 2015-yilda 1,400,000 yaqin o'zbekistonlik Green Card lotereyasida ishtirok etgan. So'nggi 10 yil ichida AQShga ketish istagida bo'lgan o'zbekistonliklar soni esa 12 barobarga oshgan. Yiliga o'rtacha 2,000 yaqin o'zbekistonlik ushbu Green Card lotereyasi orqali AQShda doimiy yashash va ishlash maqomini oladi. AQShning Toshkentdagi elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha o'zbekistonliklarga viza berish yoki lotereya tartibida o'zgarish bo'lishi haqida bironta ma'lumot yo'q. Prezident Tramp saylangandan buyon AQShga muhojirlarning kiritilishini keskin cheklashga chaqirib keladi. Ammo Sayfulla Soyipov hujumidan so'ng AQSh Kongressi prezident Trampning so'rovini qondirishi mumkin degan xavotirlar tilga olinmoqda. Immigratsiya bo'yicha tadqiqotlar markazining immigratsiya siyosati bo'limi rahbari Jessica Voganga ko'ra, shu kunga qadar Kongressga muhojirlikni qisqartirish yoki bekor qilishga oid 5 ta qonun loyihasi taqdim qilingan.
4 of them would eliminate the program and one of them would expand the program.
Bulardan 4-tasi bu dasturni tugatish haqida, biri esa kengaytirish haqida. Lekin bu terror hujumidan so'ng Kongressning bu lotereyani qisqartirish yoki tugatish haqida bir qarorga kelish ehtimoli katta, ammo qabul qiladi deb aytish qiyin hozir. Qabul qilgan taqdirda ham bu jarayon uzoq davom etadi va Green Card dasturi eng tez bo'lganda keyingi yildan bekor qilinadi. Ya'ni shu kungacha lotereya uchun topshirilgan hujjatlar albatta ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari Green Card egalariga bo'lg'usi o'zgarishlar daxil qilmaydi.
They should have no problem if they want to become a citizen.
1990-yilda Kongress tomonidan qabul qilinib, 1995-yildan kuchga kirgan immigratsiya aktiga muvofiq muhojirlar asos solgan AQShga har yili 55 ming xorij fuqarosining qonuniy kelib yashab va ishlashiga ruxsat etilgan. Bunday ruxsat esa AQSh Davlat departamenti har yilning oktyabr oyida e'lon qiladigan bir oylik jarayon davomida Green Card lotereyasi dasturiga murojaat qilgan millionlab odam orasidan qur'a tashlash yo'li bilan yutganlar kelasi yil may oyida taqdim etiladi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Reuters agentligining xabar qilishicha, Nyu-Yorkdagi o'zbeklarni Soyipovning soqoli hayratga soldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Nyu-Yorkning Kichik O'zbekiston mahallasida yashovchi o'zbeklar vatandoshlaridan biri seshanba kuni amalga oshirgan terror hujumida ayblanayotganini eshitib, xavotirga tushgan. Ammo ular Nyu-Yorkda 8 odam o'limida gumonlanib qo'lga olingan Sayfulla Soyipovning suratlarini ko'rib, lol qolishdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, agentlik muxbiri bilan suhbatlashgan o'zbeklar bir ovozdan hech qaysi o'zbek, ayniqsa yosh o'zbek bunaqa uzun va parvarish qilinmagan soqol o'stirmasligini aytgan. Nyu-York o'zbeklari AQShda 7 yil yurgan Soyipov nima ta'sirida radikallashgan bo'lishi mumkinligi haqida turli fikrlarni aytishdi. Bruklinda ishlovchi Ashraf Zokirov: "O'zbekistonda bunaqa soqol bilan ko'chada yurib bo'lmaydi", deydi. Minglab o'zbekistonlik keyingi yillarda ish izlab hamda repressiv tuzumdan qochish uchun xorij davlatlariga ko'chib ketgan. O'zbeklarning AQShdagi eng yirik jamoalaridan biri Nyu-York shahrida bo'lib, ularning aksari shaharning Kingston hamda Midwood mahallalarida yashaydi. Bu yerda erkinlik haddan tashqari oshiqcha, deydi Zokirov. O'zbekiston aholisi asosan musulmon bo'lsa-da, hukumat diniy e'tiqodni keskin nazorat ostiga olgan. Bu yerga kelganida uning soqoli bo'lmaganiga 150% kafolat beraman, deya so'zini davom ettiradi Zokirov. 1 noyabr kuni AQSh prokurorlari Soyipovga terrorchilik bilan bog'liq ayblov bildirdi. Soyipov qotillikdan tashqari Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatganlikda, zo'ravonlikda va avtomobillarni vayron qilganlikda ham ayblanmoqda. Kim kechak magazini egasi Baxtiyor Akramov Soyipov arab masjidlarida radikallashgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Banket zali egasi Firdaus Gergiyev o'zbeklar odatda radikal emasligini, Soyipov ko'proq Afg'onistondagi toliblarga o'xshashini aytdi. Nyu-Yorkning yana bir o'zbek turg'uni Nodira Sidiqova esa Soyipov O'zbekistonni yomon otliq qilganini ta'kidladi. Millatimiz, xalqimiz bilan faxrlanamiz. Hozir qattiq xafamiz, deydi Sidiqova.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Vatanida bosimga uchragan ayrim o'zbeklar chet ellarda ekstremizmga yuz burmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. So'nggi yillarda vatanida ish yo'qligi, xatti-harakatlari va noroziligi qattiq nazorat qilingan millionlab o'zbeklar boshqa mamlakatlarga chiqib ketdi. Necha yuzlab kishilar Yaqin Sharqda urushayotgan Islom davlati ekstremistik guruhi jangarilari safiga borib qo'shildi. Boshqalari esa mehmon bo'lib turgan mamlakatlarida diniy ekstremizm changaliga tushib qoldi deb boshlanadi Reuters agentligi maqolasi. Seshanba kuni Nyu-York shahrida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbek immigranti Sayfullo Soyipov g'arbdagi hayot qiyinchiliklariga chiday olmay, radikal yo'lga kirib ketgan ko'rinadi. AQSh politsiyasining xabar berishicha, u qotillikka qo'l urishdan oldin internet orqali Islom davlatidan ko'rsatma olib turgan. Soyipovning xatti-harakati joriy yilda o'zbekistonlik yoki o'zbek millatiga mansub kishilar sodir etgan jinoyatning kamida 4-inchisi bo'ldi. O'zbekistonda ro'y berayotgan voqealarni yaqindan kuzatib borayotgan kishilarning Soyipov haqida shu paytgacha ma'lum ma'lumotlarga tayanib aytishicha, u o'zbeklarning unutilgan avlodiga mansubdir. Soyipovga o'xshash kishilar yaxshiroq turmush kechirish maqsadida o'z mamlakatidan chiqib ketgan. Oqibatda yetarli diniy ta'lim olishdan mahrum qolib, g'arbda o'z yo'lini topib olishga tayyor bo'lmagan. Uning ayni shu savodsizligi hamda chet mamlakat hayoti va madaniyatiga moslashishi qiyinligi turmush sharoitini og'irlashtirgan va ekstremizm g'oyalariga moyilligi ortishiga sabab bo'lgan. U qo'qqisdan dindor bo'lib qoldi, deydi Mirahmat Mo'minov Reuters agentligi muxbiri bilan telefon orqali suhbatda. Mo'minovga ko'ra, Soyipov dinni Qo'shma Shtatlarda o'rgana boshlagan. O'zbekistondagi keskin cheklov sharoitida yashagani uchun Qo'shma Shtatlarda mavjud din erkinligiga ko'nikib keta olmagan. Ota-onasining Toshkent chekkasidagi bir qavatli uyda yashaydigan qo'shnisining payshanba kuni aytishicha, Soyipovning otasi masjidga har kuni qatnaydigan taqvodor emas, mahalliy bozorda bo'yoq sotadi. Lekin u kishi masala nozikligi sabab kim ekanini ochiqlashni istamadi. Aholisi musulmonlardan iborat O'zbekistonda ko'pchilik islom diniga e'tiqod qiladi va uning amallarini bajaradi. Ammo radikalizmdan xavfsiraydigan hukumat uni qattiq nazorat qiladi. O'zbekistonga 20 yildan oshiq vaqt mobaynida sobiq kommunistik partiya rahbari Islom Karimov qattiqqo'llik bilan rahbarlik qildi. 2016 yilda hokimiyat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyev Karimovning vorisi bo'lsa ham dinga bag'ri kenglik bilan munosabatda bo'lishga intilayotganini ko'rsatmoqda. Shu sababli u boshlayotgan iqtisodiy islohot buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyotni erkinlashtirishiga umid paydo qildi. Mirziyoyev sentyabr oyida potensial diniy ekstremist deb qaralgan 17 ming nafar musulmonning xavfsizlik idoralari tuzgan qora ro'yxatidan 16 ming kishi chiqarilganini aytdi hamda ularni jamiyatga qaytarmoqchi va ta'lim bermoqchi ekanini bildirdi. Bunday o'zgarishlar qochish yoki radikallashuv xavfini kamaytirish-kamaytirmasligini vaqt ko'rsatadi. Lekin Soyipovga o'xshaganlar uchun bunday qarorning endi foydasi yo'q. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyodagi tadqiqotchisi Steve Sverdlovning Toshkentda ma'lum qilishicha, keyingi yillarda 5 million ga yaqin o'zbek Rossiyaga ish izlab ketgan bo'lsa, Soyipovga o'xshagan boshqa kishilar baxtini sinab ko'rish uchun g'arb mamlakatlari sari yo'l oldi. Radikallashuv jarayoni O'zbekistondan tashqarida ro'y bermoqda, dedi Sverdlov. Uning qo'shimcha qilishicha, ushbu mamlakatdagi inson huquqlari jahon bo'yicha eng yomon ahvoldadir. Hukumat norozi kishilarning ovozini o'chirishga harakat qilib keladi.
O'zbekiston va qo'shnilar
Osiyo taraqqiyot banki mulozimlari Afg'onistonni yaqin kelajakda Markaziy Osiyo energiyasini Janubiy Osiyoga yetkazishda muhim bir koridorga aylanishini aytadilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Osiyo taraqqiyot bankining Afg'oniston bo'yicha mulozimlaridan xonim Linda Artur poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida Turkmaniston manbalaridan Afg'oniston orqali katta miqdorda elektr energiyasini Pokistonga yetkazish loyihasining birinchi qismini amalga oshirish maqsadida Osiyo taraqqiyot bankini 150 million dollar yordam ko'rsatganini bildirib, Afg'onistonni yaqin kelajakda Markaziy Osiyo manbalaridan katta miqdorda elektr energiyasi va gazni Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazishda muhim bir koridorga aylanadi, dedi. Osiyo taraqqiyot banki mintaqa bo'ylab bir qator muhim loyihalarni tatbiq etish uchun katta yordamlar ko'rsatgan, jumladan Turkmaniston gazini Afg'oniston orqali Pokiston va Hindistonga yetkazish loyihasini himoyat etib kelgan. Ayni holda ushbu bank Afg'oniston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Pokistonni bir-biriga bog'laydigan proyektni amalga oshirish uchun TUTAP loyihasiga ko'mak qilgan. TUTAP proyekti Markaziy Osiyo davlatlaridan Afg'oniston orqali Pokistonga elektr energiyasi yetkazish uchun amalga oshiriladi, dedi xonim Linda. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati raisi Amanulloh G'olibning aytishicha, Turkmaniston elektr energiyasini Afg'oniston orqali Pokistonga yetkazish loyihasi Osiyo taraqqiyot banki, Avropa birlashmasi va NATO tomonidan himoyat etiladi. G'olib yaqinda Afg'oniston, Pokiston va Turkmaniston baland martabali rasmiylari o'rtasida poytaxt Ashxobodda bu borada muhim bir shartnoma imzolanadi, dedi.
پروژه تپا سکرتریت بانک انکشاف آسیایی پیش میبرد، بانک آسیایی، ناتو و باز اتحادیه اروپا.
So'nggi yillar ichida Afg'oniston orqali Markaziy Osiyo davlatlaridan Janubiy Osiyoga elektr energiyasi va gazni yetkazish uchun kamida 3 ta ulkan iqtisodiy loyihani amaliy etish maqsadida sayyor harakatlar davom etmoqda. Qator kuzatuvchilar ushbu loyihalarni amalda tatbiq etish uchun Afg'onistonda davom etadigan notinch vaziyatni katta to'siq deb biladilar. Ammo Afg'oniston davlati ushbu loyihalarni amalga oshirish uchun mamlakat ichkarisida jiddiy xavfsizlik choralari ko'rishini va'da berib kelgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Nyu-Yorkdagi 8 odam o'limiga sabab bo'lgan hujumda ayblanayotgan Sayfullo Soipovning Toshkentda yashaydigan 27 yoshli singlisi Umida Soipova ozodlik bilan suhbatda akasini miyasini zaharlagan bo'lishlari mumkinligini aytdi. Umida Soipova bilan suhbatni tinglang.
Sayfulloni shunaqa yo'lda ekanligini bilganmisizlar?
Yo'q, hech qachon. Umuman bir kun oldindan bo'lmasam telefonda gaplashganmiz. Bir kun oldindan men o'zim qizligimga kelganimda gaplashdim. Yaxshi kayfiyatda, har doimgidek. Shu oilasini so'radi, ishga ketyapman mana hozir, menga hozir klient beradi dedi, shu aeroportda ishlaydi, bilasiz, bilsangiz kerak ishlardi. Klientga kelyapman, mana hozir yo'ldan pirojniy oldim, pirojniy rosa yaxshi ko'rardi, o'zi betta ham rosa ko'p qilib berardim-da. Pirojniy oldim, san qilib beradigandeki, yaxshi ko'radigandeki, sotayotgan ekan dedi, yo'ldan magazindan pirojniy olib oldi. Mana mashinamga o'tirdim, o'shani yeb ketyapman klient oldiga, hozir klientni borib olaman. Ke o'sha belgilangan joyga tashima olib dedi. Bir kun oldin ham gaplashdim bo'lmasa o'zim. Keyin ana klient berishdi, hozir chiqaman klientni olib joyga olib qo'yaman dedi. Keyin bo'pti bo'lmasa yo'lingizni anaqa qilmay, chalg'itaman yo'lingizdan, tashab anaqa ishlaringiz bitgandan keyin yana xabarlashamiz dedim. Bo'ldi, seni salomda ehtiyot bo'linglar, yana qilaman hozir klientni tashab dedi. Bolalarni so'radi, hamma oiladiklarni so'radi, har doimgidek yaxshi kayfiyatda. Hech qanaqa anaqa yo'q-da bunda. To'satdan bilmayman, umuman to'satdan xayolimizga kelmagan, hech qachon xayolimizga ham kelib shubhaga ham bor bo'lmasdi deb anaqa bo'yicha. Faqat o'qishga bag'ishlagan o'zini mana shu yaxshi o'qisam yaxshi pul anaqa qilaman, yaxshi uyni quramiz, seni senga ham yordam beraman. Mana shunaqa fikri mana shunaqa bo'lganda o'zi asosan yoshligidan litseyda o'qigan, litseydan keyin institutga kirgan, institutda ham grammatikaga bitirgan, butun hammasi o'qishlari yaxshi bo'lgan. Grammatikaga bitirdi, keyin o'zi o'qishidan ishxonada olib qoldi o'zi. Yaxshi o'quvchi deb. Keyin o'sha yerga ishga kirdi, bank ishiga, moliyaga. O'tdi ishladi. Keyin green card o'ynadi, o'rtog'i aytdi, green card o'ynaylar, shunaqa yo'l bor ekan, ketadigan yutsa deb qiziqtirib, o'sha o'rtog'i bilan topshiruvdi, akamda chiqib qoldi, o'rtog'ida chiqmasdan. Keyin kelib qoldi, o'zi ham hayron shokda, voy, green card yutdim, qaranglar, nima o'zi bu, nima deb yarim bilgan, yarim bilmagan kelib qoldi. Mana shuncha kun ichida ketishim kerak ekan, mana green card yutib qoldim. Deb o'zi ham anaqada xayoliga ham kelmagan o'zi borish yetligida, masalan. To'satda shu o'qib yurgan, ishlab yurgan paytida o'rtog'ini aytishi bo'yicha anaqa green card o'ynab qo'ygan ekan. Yutib qolman, ona deb keldi, xursand bo'lib bu. Keyin shu mashinchi kunda ketarkanman dedi, hayron bo'lib ishidan ham bo'shaymi, bo'shamaymi deb ikki xayol bilan ketdi o'zi.
Shu bilan ketgandan keyin uni xulq-atvori qanday o'zgarish sezdingizlar?
Mana shu kungacha, kechagacha ham mana hech qanaqa biz unda o'zgarish sezmaganmiz. Hech qanaqa o'zgarish sezmaganmiz. O'sha har kungidek telefon qiladi, ertami kechqurunmi demasdi, telefon qilaverardi. Ularda bizda kechqurun bo'lsa, ularda ertalabga to'g'ri kelib qoladi-yu mana shunaqa. Uxlayotgan bo'lsa ham ko'pincha qizlarimga kelaman. Kechasi o'sha 2 dan 3 tami o'sha xohlagan payt telefon qilardi, soatlar gaplashardik. Ishini aytardi, etga kirdim, etdan chiqdim, bolla haqida, oilasi haqida, mana shunaqa. Sizlarda nima gaplar, yaxshimi? Faqat mana shu yaxshi anaqalar bo'yicha bo'lganda hamma suhbatimiz. Hech qanaqa o'zgarish sezilmagan. Bo'lmasam opam borib keldilar, necha marta dadam borib keldilar. Sirozi bo'lmasam u belgi bilganimizda ham bir uchini bilganda ham sirozi harakatga tushgan bo'lishardi-da.
Uzun soqol qo'yib yurganida bir sizlarda bir shubha uyg'otmaganmi?
Bizda boshida qo'rqqanmiz. Boshida faqat telefon bo'lgan, u paytda rivojlanmasi gani edi-ku. Bundan necha yil oldin, 7 yil oldin. telefon edi. Keyin bir kuni uylangandan keyin kelinni rasmini ko'rsating dedik, yuboring deb. Endi shu nima Skype'la chiqqan payt edi. O'shanda bir ikki kelinnikini yubordi, o'rdinikini yubormadi. Hayron bo'ldik. Keyin qani aka yuboring o'zingiz ham rasmingizni kelin bilan tushganingizni dedik. Keyin o'sha bir safarida yuborganida qotib qoldik, to'g'risini aytsam, umuman dahshatga tushdik ko'rib. Chunki u xayolimizga kelmagan, u o'ylamagan narsamiz bo'lgani uchun. Keyin bir kun yig'lab telefon qildim. Voy, nima bo'ldi? Nimaga unaqa? Keyin voy, sinim bu yerda shunaqa ekan, sharoit shunaqa ekan. Bir ikki marta shunaqa mashinada ketyotsam, qoravoylar to'xtatdi meni-da, to'p boslab urib pulimni olib qo'ydi. Qo'rqitishga ham qo'rqitolmadi, meni yosh bo'ladi deb o'yladi bular dedi. Men o'shalarni qo'rqitish uchun soqol qo'ysam kattaroq vid beradi menga. O'zi mana 30 ga to'lmoqchi bo'lgan bo'lsa ham, ko'rinishi yosh bola, ko'rsangiz 14-15 yoshli bola derdingiz, de soqolsiz. Ana o'zi qiltiriqdan ana ozg'i anaqadan kelgan oru bo'y balandi ana bo'ladi-ku yosh bola 14-15 podrastkoviy vaqt shunaqa bola ko'rinardi-da yosh katta bo'lsa ham bizga ham shunaqa o'zi oilamiz shunaqa yosh ko'rinardi-da ko'rinish o'shani hisobiga sinim bu shu soqol qo'ysam ko'chalarda ham meni hurmat qilish ana meni hayqishi uchun shu soqol bo'lmasam umuman soqolimni manga anaqasi yo'q qiziqishi nima qiziqishim yo'q soqolga deb rosa bo'lmasa yig'lab telefon qilib opam bu yoqdan xafa bo'lgan mazalari bo'lmagan ko'rib soqolni dahshatga tushganmiz to'g'risi telefonda faqat telefonda gaplashilganda u paytda opam borolmagan paytlar bo'lgan biz telefonda gaplashgan bo'lganmiz o'sha kelinni ko'ringlar deganimiz bahona o'shanda bilganmizdiki yo'q qo'rqmanglar seni bu faqat soqol nima uchun faqat o'sha anaqaga yoshimni katta ko'rsatsin mani keyin yana bir kun zapravkaga kirib benzin olayotgan ekanlar ketdi o'sha qoravoylarda o'zi palkalar bilan deydi rosa mashinamni oynasini urib sindirishdi benzin quyayotgan joyimda mani do'pposlashdi keyin bilsam ularga pul kerak ekan mani yosh bola deb o'yladi pulimni olib qochib ketdi man yerda qolib ketibman mani yirtilgan peshonalarigacha rasmga olib yuboruvdi o'sha paytlar nima qilsa bo'ladi man bitimga nima dori suray debdi mana peshonalarini yirtib ketishgan ekan shu qoravoylar urib mana shunaqa bo'ldi deb o'shani oldini olayinda soqol qo'ysa sal yoshim ham katta ko'rinadi ham endi ko'p ishda bo'lgani uchun anavi traktda yurganku u yoqdan bu yoqqa endi o'zingiz bilasiz traktda yurgan odam har kuni uyini yuzini yuvib soqol oladigan sharoit bo'lmaydi mashinada bo'ladi bir ketsa bir haftaga ketardi 10 kunga ketardi o'shani hisobiga kunda oynaga qarab yuzini yuvib soqol oladigan sharoit bo'lmaganda unda o'shaning uchun ham o'sib ketadi yo'q buni kaltalataman ham sal yoshimni katta qilib ko'rsatadi mani himoya qiladi deb hazil huzul qilardida u mani uchun xayol agar boshqa narsada bo'lsa voy mana bunaqa uchun soqol o'stirildi mana bu maqsadda soqol qo'ydim degan fikrni aytardi bizaga agar shunaqa niyati bo'lsa yuragida shu bo'lsa agar bizaga
endi hozir nima deb o'ylayapsizlar nimaga bunaqa bo'lib qoldi deb o'ylayapsizlar endi hozir
endi mana shu eshitganimizdan beri to'g'risini aytsam bizni onam mazalari bo'lmagan banisadan hozir olib chiqdim ikki kun banisada hushsiz yotdilar eshitib umuman dahshatga tushib qoldilar anaqa banisadan hozir olib chiqdim man ayting shu uyimizga haqiqatdan odam keladi so'rab surishtiradi man o'g'limni ayting shu anaqasini ayting yuragimdagilarni ayting deb ham to'g'risi chiqdilar uyga holsiz bo'lsalar ham o'zlariga kuch topib keldilarda bir ikki banisaga borganda banisada qo'ymabdi yo'q mumkin emas kasal bemor kasal deb qo'yishmabdi gapirtirishga o'shanga uyga kelsam baribir keladi shu odamlar keladi man o'shani ayting o'shalarga odamlarga insonlarga yetkazing shu ichimdagilarni bolam haqiqatda shunaqa emas miyasida bunaqa narsa bo'lmagan hech qachon necha marta borib kelgan bo'lsam ham bitta belgi sezmadim shuni bo'lmasa bo'ynidan sudrab olib kelardim shu yoqqa sudrab olib kelardim o'likdek qilib bo'lsa ham deb o'shani aytaman yuragimdagilarni deb mana hozir kirib kelgan payt yana qaysidir jurnalistlardan kelishdi hozir tepada opam bilan anaqa qilishyapti
o'zbekiston tomoni so'roq qildimi savol javob
qildi bizani qildi adamni olib ketishgan amakimni olib ketishdi
hali qo'yvorishmadimi
yo'q ana u yoq tomonda anaqa bo'lsa ruxsat bo'lsa keyin qo'yib yuboramiz deyishdi shu
hozir ular qayerda
bilmaymiz biz ham biz ham hozir keldim onam bilan banisadan hozir keldim mana uyga kirdikda bizar
endi ko'cha ko'yda qanaqa munosabat bo'lyapti sizlarga
aytyapmanku biz ham вообще bilmayman, o'zingizda bo'lmasa baribir tasavvur qila olmaysiz-da, buni aytganim bilan sizga anaqa yetkazib bera olmaymanmi, nima deydi. Qarindosh-ku, qo'ni qo'shni, mana bu butun avlodimizni oldida nima biz, lekin bizda masalan bizani uyaladigan joyimiz yo'q, bemalol bizani aytadigan gapimiz bor-da. Kim so'rasa ham boshimizni baland ko'tarib masalan aytolaymiz biz Liboyiga ham.
U katta bola hisoblanadi, endi buni uchun ota onasi yoki uni qarindoshlari javobgar emas, ya'ni uni qilgan ish uchun.
Yo'q, javobgar emas. U haqida masalan ma'lumot kerak bo'lsa biz bemalol ayta olamiz. Aybi yo'q, ko'yni toza, u bilmayman kimlarni tomonidan zaharlangan u. Endi biz sharoitini bilmaymiz. Ular balki qanaqadir o'zini uyushgan jamoasi bormi, bilmaymiz. Ular o'sha tortib bu ketishga tushib qoldi. Oxirgi marta onam borganlarida yig'ladi. Ona uyga ketaman. Sog'indim, har safar sog'indim, sog'indim derdi. O'zi ko'yni bo'sh, rasa hamda yig'i ko'p, saqlga yig'laydi. Bizaga o'xshagan. Biz ham mana shunaqa ko'ynimiz bo'shdi, o'zi oilaviy, shuni bo'ladi. Bu xarakteristika bergan. Ko'p telefon qilib ham jim bo'lib qolardi, deb keyin bilsa yig'layotgan bo'lardi. Deb sog'indim, sog'indim, yurtimga ketaman. Mana bu ishlarimni qilolay dedi. Endi ishlarini yo'lga qo'yuvdi, uylanadigan bo'ldi. Keyin uylangandan keyin yana ketaman, ketaman dedi. Birinchi bola tug'ildi. Endi u sal ko'taroq bo'lsin, aeroportda qiynalamiz dedi. Ketidan ikkinchi bola tug'ildi. Yana keyin sal anaqa bo'lsin, mayli, sal qo'lga olaylik o'zingizni dedi. Endi mana ketaman, shu onam kelganlarda ketaman dedi oldingi safarida. Keyin uchinchi o'g'li tug'ilib qoldi, uchinchi farzandi. Voy, o'g'il tug'ildi, xursand qiz tug'ildi. Ikkita qizdan keyin o'g'il, endi bilasiz-ku, erkaklar o'g'il bo'lganda qanaqa xursand bo'lib ketar. O'g'il tug'ildi deb, endi shu polvonim katta bo'lsin, o'zi emaklab boradi uyga uni. Anaqa keyingi kelishingizda birga emaklab ketadi yoningizda. Deb shu safar rasa anaqa qildi-da, ketib kelib, voy, endi tug'ilgan payt edi. Onam tug'ilgan kuni bordilar. Bugun tug'ilgan bo'lsa, samolyotda o'tiruvdilar tug'ilganda. Keyin borishlariga birinchidan chiqishdi. Endi hozir ona dokumenti tayyormas. Anaqasi yurishga xotinim chillali baribir bo'ladi-ku endi ayol kishi bo'lgandan keyin sraz chiqib keta olmaysiz boshqa yurtga. Sal o'zimizga kelib olaylik, xotinim ham, bolalarim ham sal qo'lga ilinadigan bo'lsa boramiz. Ona anaqa qilamiz, hammasi yaxshi bo'ladi deb mana shu oxirgi borganlarida ham mana shunaqa anaqa bilan ketdilar opam ham-da. Keldilar. O'zi keyin keladigan bo'ldi. Ishlari tayin, bolalarim meni katta bo'lib qoldi. Mana shu o'qishlarga chiqarkan bolalarim maktablarni gaplashamiz, o'sha yaxshi maktablarni dedilar. Mana shunaqa anaqa bilan keluvdilar. Endi mana bu to'satdan keyin mana bu anaqani eshitib, bizni to'g'risi bilasizmi anu? To'satdan orqangizdan birov kelib, yaqin odamingiz yo'q, oning yo'q, otang olamdan o'tdimi, yo'q, avariya bo'ldimi desa qanaqa dahshatga tushasiz. O'shanda 10 barobar kuchli bo'lsa kerak o'sha emotsiyani bo'ladi-ku.
Endi hozir Amerikaga bormoqchimisizlar shu Sayfulloni xabar olgani
borishimiz. Agar hozir bo'lsa hozir borardik. Agar iloji hozir bo'lsa hozir borib shu o'z ko'zimiz bilan ko'rib qani nimaga qaysi miya bilan nimaga qaysi niyatda kim qildi shuni nima anaqada qildi bilmayman qaysi
yo'q lekinda oldingi kuni tergov paytida Sayfullo Soyfayevniki men qilgan ishimdan rohatlanaman kerak bo'lsa mana bu islom bayrog'ini yonimga qo'yib qo'yinglar degan.
Yo'q mana o'sha hali miyasidan chiqib ketmagan, значит u birov qilgan o'sha uyushgan jamoasimi deydimi nima uyushgan o'sha bitta o'zi buni qilolmaydi-da, bu aqlga sig'maydi-ku, buni o'zingiz bitta o'zingiz qiladigan narsa emas-da, bu kimdir sizni tortsa yo'q qanaqadir jamoaga qo'shilsa sizni u ketishidan foydalangan o'sha yaqin atrofidagi do'stlaridan ko'p dushmanlarimi yo'qda o'sha dushmanlaridan qaysi biridir buni ketishini anu ko'yni ochu hammaga yordam beradigan bolada o'zi bu hayotdan hammaga sirini aytadigan anu ichidagini top deydigan bola emas. Xohlagan kimga anu ko'yni bo'sh birovni etbeti og'risa ham yordam bergisi keladida, qo'lidan kelmasa ham yordam bergisi keladi, o'shani ko'ynini olay, o'shanga yordamim tegsin deydigan bola. O'shaning uchun hamma ana shunaqa deb o'ylaydi o'ziga, hamma insonni shunaqa deb o'ylaydi. O'shaning uchun ham bemalol aytolgan ota-onam oldiga ketamanman, chunki aytdi-da uni o'rtoqlarimga aytdim, shu yerda yaqinlarimga ketaman dedim, yana ham harakat qilib shu oilamni oyoqqa turg'azaman, ketaman uyimga, bo'ldi sog'indim uyimdagilarni, Toshkentimga, O'zbekistonga qaytaman deb aytdim, ona aytdilagan dedi. O'shani eshitgan qaysidir bilmayman, nima desa bo'ladi, nomardlarmi, bilmayman.
Sayfullaning ruhiy muammosi bo'lmaganmi? Ruhiy problemasi bo'lmaganmi? Ruhiy vaziyati bilan bog'liq.
Endi lekin nervni bo'lgan, haqiqatda ani o'zi bor qonimizda deydimi? Qonimizda o'zi bor-da, ya'ni sahalga asabiylashib ketamiz. Yana bir pasta yaxshi bo'lib olamiz. Mana shunaqa menda sinirlarimda ham, lekin unaqa bilmadim. Keyin paydo bo'lishi ham mumkin bu. Narsa deb o'ylayman. Men o'zim ham akusherlik ginekologiya anaqasini bitirganman, o'zim ham ishlaganman, bilaman sohada meditsinskiy tomonda anaqa bor-da.
Endi AQShda odil sudlov bor, AQSh Amerika Qo'shma Shtatlari sudi odil. Lekin Amerika prezidenti aytdiki, o'ldirish kerak dedi. Shunga munosabatingiz qanaqa?
Yo'q, hech qachon, u hali o'zi miyasiga joyiga qaytadi, uni xudo xolisa qaytadi. Hammasi o'sha bilmayman, miyasini zaharlagan, qanchada chiqib ketadi, uni ayta olmayman, to'g'risi. Lekin u anaqasi o'ziga keladi, mana o'sha bir kun oldin mana gaplashganimda qanaqa edi, qanaqa inson edi, o'shanga qaytadi deb o'ylayman. Uni kutish kerak, unaqa o'lim jazosi berish kerak deb sirozi uni anaqa qilish kerak emas deb o'ylayman. O'sha odil sudga ham qatga bo'lsa ham gap aytishim kerakda, shu gap uchun uchib borishi mumkin hozir, agar yo'li bo'lsa, ruxsati bo'lsa. Ko'rib o'zim qani o'sha mani akam, o'sha miyada o'sha biz bir kun oldin gaplashgan o'sha mani akam haqiqatda miyasi o'sha joyidami, o'shani bilishim kerak. Agar o'shani iloji bo'lsa borib bilaman, o'sha miyasida o'ziga qaytishini kutardim, ham aytardim hammaga. Kutish kerak, ozgina vaqt kerak bunga. Balkim o'sha zaharlagani qanchadadir ketar, o'zi miyasi joyiga qaytib. Bir kun oldin o'sha suhbatimizni eshitib ham ko'rish mumkin-ku, o'sha iloji bor, o'shani eshitib ko'rsa ham odam o'zi biladi-da, unaqa miyada unaqa narsa yo'qligini. Agar haqiqatda shunaqa yomon narsa bo'lsa, sразу fikri o'zgaradi, oilani unutadi. Bilaman, xabarim bor, bizani o'zimiz yurtimizda ham o'qisa, Trampga ham aytdi, o'qisa shu gaplarimizni, eshitsa shu gaplarimni, iloji bo'lsa qo'yib bering. Oldiga borib.
27 yoshli Umida Soyibova bilan suhbat edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
O'zbekiston paxta mavsumi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqqani to'g'risida Kun.uz sayti xabar qildi. Saytga ko'ra, 30-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13-oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20-oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27-oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingandi. Endi hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. Kun.uz buni tasdiqlovchi ikki hujjat suratini ham e'lon qildi. 28-oktyabr holatiga ko'ra Jizzax va Toshkent viloyatlari respublika viloyatlarida 2017 yil hosildan paxta xom ashyosini tayyorlash to'g'risidagi ma'lumotnoma reytingida 9-10 o'rinlarda joylashgandi. Avvalgi reytingda Jizzax viloyati paxta rejasini 83%ga yetkazgani keltirilgandi. Yangilangan reytingda esa aslida ko'rsatkich 76%. Toshkent viloyati ko'rsatkichlarida farq juda katta, 10%dan ortiq. 28-oktyabr kungi ma'lumotnomada viloyat rejani qariyb 83%ga yetkazgani ma'lum qilingandi. Aslida esa viloyatning ko'rsatkichi 72.5%. Oxirgi o'rin. Bundan tashqari 28-oktyabr kungi va 30-oktyabr kungi ma'lumotnomalar solishtirilganda Andijon va Buxoro viloyatlarining natijalarida 5% atrofida farqlar bo'lgani ko'rinadi. Shuningdek, Surxondaryo viloyati ham qo'shib yozganlar qatorida. Yangilangan svotkaga ko'ra Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Namangan va Qashqadaryo viloyatlarida qo'shib yozish holatlari qayd etilmaganini ko'rish mumkin. Lekin bu oxirgi voqealar hisobga olinsa, endi aniq ma'lumot bo'la olmaydi. Ayni vaqtda respublikaning rejasi 88%ga yetgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Sharof Rashidovning 100 yillik yubileyi oldidan jizzaxliklar uylarining shifirlarini tunikaga almashtirib, uni qizilga bo'yashga majburlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzax shahrining Jizzaxlik mahallasidagi uylarning tomlaridagi shifirlar o'rniga qizil tunikalar o'rnatildi. Shu mahallada yashovchi yigitning ozodlikka yo'llagan suratli xabarida aytilishicha, odamlar uylarini shifirlarini almashtirishga majburlangan. Sharof Rashidovning 100 yilligi munosabati bilan Mirziyoyevning Jizzaxga kelishi oldidan shahardagi Jizzaxlik mahallasida katta tayyorgarlik ko'rildi. Prezident kelishiga odamlarning soppa-soq shifir tomini ochib, o'rniga qizil tunuka bilan bosh qatdan yoptirishga majburladi. Ko'z bo'ymachilik qilib, uylarning faqat ko'cha tomonini qizil tunukaga almashtirishdi. Uyning ichkari tomoni o'z joyida qoldi deya bir necha suratlarni ozodlikka yo'lladi jizzaxlik yigit. Jizzaxlik mahallasi fuqarolar yig'ini raisi Azam Ergashevga ko'ra, mahalla markazidagi Sharof Rashidov tug'ilgan, hozirda Sharof Rashidov nomi bilan ataladigan ko'chada keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari olib borilgan. Ergashev ushbu tadbirlar doirasida mazkur ko'chadagi uylarning tomlariga qizil tunukalar o'rnatilgani va ayrim holatlarda haqiqatan ham tomlarning faqat ko'chaga qaragan tomoni almashtirilganini tasdiqladi.
Qarabitta xonadonda o'zining imkoniyatiga qarab ko'pchiligi o'sha ko'chaga tomonga qaraganini qilgan. Qolganlar yangilab oldi o'zining ishini.
Ergashevga ko'ra, 1 kilometr uzunlikdagi Sharof Rashidov ko'chasida 200 ta uy bo'lib, uylarning deyarli barchasining ko'cha tomoniga qizil tunuka o'rnatilgan. Ergashev aholi tomlarni yangilashga majburlanganini inkor qilib, buni barcha o'z ixtiyori bilan qilganini ta'kidladi. Yana bir jizzaxlikning ozodlikka aytishicha, Rashidov yubileyi munosabati bilan o'tkazilayotgan obodonlashtirish tadbirlari doirasida shahardagi ko'p yillik daraxtlar kesilib, o'rniga xorijdan keltirilgan ko'chatlar o'tkazilgan. Yo'l yoqasidagi katta-katta soya salqin bo'lgan daraxtlarni kesib, o'rniga bir necha dollar turadigan kichik archalar va qanaqadir mevali daraxtlar ekildi. Lekin hali Mirziyoyev kelib ulgurmasidan, ekilishidan 5 kun o'tib daraxtlar qurib qoldi, dedi jizzaxlik manba. Jizzax shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshliq muvini Tolib Abduvohidovga ko'ra, yubiley munosabati bilan ekilgan ko'chatlarning ayrimlari qurib qolgan va ular o'rniga yangi ko'chatlar o'tkazilgan.
Bitta ikkita agar shir bo'lgan. Masalan, foiz hisobida hisoblaganimizda shu g'idda bir 0.5 ta foizligi bu narsa uzoqdan kelmasa, tuvaqda kelgan, yerga moslashgancha juda og'ir bo'lsa bu narsa.
Prezident Mirziyoyevning joriy yil 27 martdagi qaroriga ko'ra, joriy yilda O'zbekistonda davlat arbobi va yozuvchisi Sharof Rashidovning 100 yilligi nishonlanadi. Yubileyga asosiy tadbir 6 noyabr kuni Jizzax shahrida bo'lib o'tadi. Jizzax viloyat hokimligiga ko'ra, hozirda yubileyga tayyorgarlik ishlari nihoyasiga yetib qolgan.
Asosiy tadbirimiz 6 noyabr kuni o'tadi. Ertalab fotoga qilinib, yerga osh berilib, Sharof Rashidov haykallari ochiladi, muzeylari ochiladi. Undan keyin viloyat musiqali drama teatrida Sharof Rashidov 30 film va konsert nomeri o'sha taqdim qilinadi.
Dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik xodimi Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh senatorlari Facebook'ni Rossiya reklamalarini joylashtirgani uchun keskin tanqid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. AQSh senatorlarining bu tanqidiga o'tgan yil prezident saylovi kampaniyasi vaqtida rossiyalik operatorlarning ayni tarmoqlardan noqonuniy tarzda foydalanishi oldini ola bilmagani sabab bo'lmoqda. Nima uchun muammo miqyosini tushunib olishimizda Facebook bizga yordam berishi uchun 11 oy kerak bo'ldi deya savol tashladi, jumladan demokrat senator Kris Kunz 31 oktyabr kuni Facebook, Twitter va Google kompaniyalari yetakchilari senatning huquqiy masalalari bo'yicha qo'mitasida ko'rsatma berayotgan bir paytda. Facebook Senat qo'mitasida eshituvlar o'tkazilishi oldidan Rossiya homiylik qilgan hamda ushbu ijtimoiy tarmoqqa saylovoldi kampaniyasi vaqtida qo'yilgan reklama va xabarlar haqidagi ma'lumotlarni oshkor qildi. Kunz qo'yayotgan savol ana shunga ishorat bo'ldi. Jumladan demokrat senator Sheldon Whitehouse, ular ijtimoiy tarmoqlarimiz, do'stligimiz, oilalarimiz, ta'assuflarimiz va ko'z qarashlarimizni o'zimizga qarshi ishlatmoqda deya fikr bildirdi. Facebook ijtimoiy tarmoqi bosh huquqshunosi Colin Stretch esa mana bunday dedi.
When it comes to the 2016 election, I want to be clear. We take what happened on Facebook very seriously.
2016 yilgi saylov xususida gapning postkallasini aytmoqchiman. Biz Facebook kompaniyasida bu ishga nihoyatda jiddiy qarayapmiz. Saylovga chetdan aralashuvni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Qalbaki akkauntlar ortiga yashiringan chet ellik o'yinchilar bizning platforma va boshqa internet xizmatlaridan g'arazli maqsadlarda foydalanib, adovat urug'ini sepishga, saylovni barbod qilishga urindi. Bu nafaqat mavjud qadriyatlarimiz qolaversa, Facebook amal qiladigan qoidalarga ham ziddir, dedi Facebook ijtimoiy tarmog'i bosh huquqshunosi Colin Stretch. AQShning amaldagi qonunchiligi amerikalik bo'lmagan kishilarning saylovga oid reklama berishini taqiqlaydi. Respublikachi senator Linsi Graham Colin Stretchdan Eron bilan Shimoliy Koreya ham o'tgan yili saylov vaqtida Rossiya qilgan ishni qilishi mumkinmi deb so'radi. Albatta buning imkoni bor, chunki internetning chek-chegarasi yo'q deb javob berdi Facebook yuristi. Senatning huquqiy masalalar bo'yicha qo'mitasi joriy haftada Rossiya operatorlarining saylov vaqtida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanganiga oid 3 ta eshituv o'tkazadi. Kongressda o'tkaziladigan eshituvlar oldidan Facebook AQShdagi prezident saylovi arafasida ikkilanib turgan saylovchilarga ta'sir ko'rsatishga chetdan urinish bo'lganini oshkor qildi. Ayni maqsadda rossiyalik operatorlar ushbu ijtimoiy tarmoq orqali 80 mingta xabar tarqatgani aytildi. Twitter tarmog'i ham Senatdagi eshituvlar oldidan rossiyalik operatorlar bilan bog'liq juda ko'p akkauntlarni topganini, o'sha operatorlar internet tadqiqotlari agentligida ishlaganini ma'lum qildi. Oshkor qilingan ma'lumotlar Rossiyaning ijtimoiy siyosiy fikrga ta'sir ko'rsatish borasidagi sa'y-harakatlari oldingi taxminlardan ko'ra ancha kengroq va ko'proq bo'lgandan dalolat bermoqda. Facebook vakillarining aytishicha, yangiliklar lentasiga joylashtirilgan yoki boshqa foydalanuvchilar ma'qullashi va like qo'yishi orqali tarqalgan va saylovchilar ko'rishi mumkin bo'lgan xabarlar irqiy munosabatlardan tashqari jamiyatni bo'lib tashlashga qaratilgan ijtimoiy va siyosiy mazmunda bo'lgan. Facebook ijtimoiy tarmoqdan har oyda 2 milliarddan ko'p kishi foydalanadi. AQShning o'zida uning 214 million foydalanuvchisi bor. Bu tarmoqning yangiliklar lentasida paydo bo'ladigan odatiy xabarlar Rossiyaning nomi zikr etilgan agentligi tarqatgan 3 mingdan ortiq reklamadan mazmunan farq qiladi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda O'zbekiston fuqarosi tomonidan sodir etilgan terrorchilik amalini o'zbekistonliklar keskin qoralamoqda. Xorijdagi o'zbekistonlik faollardan biri Dilobar Erkinzoda ham bu hujumni keskin qoralab, xorijda terrorchilik hujumini sodir etayotgan o'zbekistonliklarning radikallashuviga sabablarni O'zbekiston ichkarisidan qidirish kerak demoqda.
Birinchi kelgan xayol albatta bu achinish. Shu begunoh insonlarga odam achinadi, ichiz og'riydi va ikkinchisi bu albatta nafrat. Faqatgina bu jinoyatni sodir qilgan shaxsga nisbatan emas, mana shu jinoyatni ildizini yuzaga keltirib chiqarib, razil mevalarini berayotgan mana shu O'zbekiston hukumatiga nisbatan bo'ldi. Sababi aynan mana shu nimaga sababdan chet elda sodir etilyapti bu jinoyatlar? Chunki O'zbekistonni ichida umuman din erkinligi to'laligicha bo'g'ib o'ldirilganidan keyin odamlar mana shu tashqariga chiqib ketgandan keyin ular tabiiy har xil oqimlarga, har xil mana shu turli xil umuman bizning dinimizga to'g'ri kelmaydigan tashviqotlarni orasiga tushib qolyapti. Ular haqiqiy islomni o'zini dinida olmagandan keyin, islomiy ta'limni, haqiqiy diniy ta'limni olmagandan keyin, nima oq-qorani to'liqligicha ajrata olmagandan keyin, tabiiy mana shunday nima deydi, haligi muhitga tushib qolyapti bular.
Ya'ni buning sababi diniy ta'limning yetarli bo'lmagani, diniy savodxonligi bo'lmagan deb o'ylaysiz?
Asl mana shu sabablari albatta bu nafaqat bu masalan savodxonlik, bu diniy erkinlik bizni O'zbekistonda yo'q. Buni tan olishimiz kerak. Mana shu diniy erkinlik bo'lmagandan keyin odamlar mana shu dindan keragicha to'liq haqiqiy islomni, islomiy ta'limni ololmaganidan keyin ular mana shunday yo'llarni qidirib chiqib ketyapti. Mana shunday oqimlarga tushib qolyapti. Bu masalan bu birinchi holat emas. Buni ahamiyat berib qarasangiz, hozir qayerda terakt, qaysi davlatlarda terakt sodir bo'layotgan bo'lsa, afsuski shuni asosiy qismini o'zbeklar, mana shu o'zbekistonliklar sodir qilyapti. Mana shundan ham kuzatib bilishimiz mumkinki, demak, bizning O'zbekistonimizda hukumatda muammo bor. Buni agar hozir yaxshilab o'ylab ko'rib, bu haqda obyektiv, xolisona bir qaror qabul qilinmasa O'zbekiston hukumat tarafidan, bu borgan sari kuchayib boraveradi. Bu oxir oqibat O'zbekistonni o'ziga bu juda ham negativ tarzda qaytadi bu barcha mana shu oqibatlar.
Xorijda yashayotgan o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda edi. O'zbekistonda islom dini sohasida tadqiqotlar olib borayotgan yosh tadqiqotchilardan biri Abror Muxtor Ali munosabatini tinglang.
Bu joyda terror uyushtirayotgan, jinoyat qilayotgan toifani millati ahamiyatli emas. Ya'ni ularda millat degan narsa bo'lmaydi. O'zbekka urg'u berilishligi noto'g'ri, siyosiy ma'noda ham, axborot tarqatish ma'nosida ham noto'g'ri. o'zbek deb o'zbekistondagi bo'layotgan o'zbek xalqiga bu katta dog' sifatida yopishtirilmaslik kerak, chunki o'zbek millatiga xosmas ular, ularni millati yo'q, ular hatto o'zini o'zbekligini ham pasportini yoqib yuborish, boshqa hunarlar bilan ko'rsatishadi. Ularda millat tushunchasida ham har xil holat bor. Endi aqida ma'nosi ularni o'sha e'tiqodi buzilganligi, e'tiqodda to'la to'kis ilmga ega bo'lmaganligi ma'nosi savodsiz deyiladi. Yana qayta aytaman, o'zbek millatiga urg'u berish mutlaq noto'g'ri, musulmon amaliyoti deyishlik mutlaqo noto'g'ri, islom bilan terror yonma-yon zikr qilinishi mutlaqo noto'g'ri.
O'zbekistonlik tadqiqotchi Abror Muxtor Ali edi. Ozodlik 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda 29 yashar o'zbekistonlik Sayfullo Soipov sodir etgan terrorchilik amaliga o'zbekistonliklarning munosabatini o'rganishda davom etmoqda. Boshqa fikr mulohazalarini ozodlik.org saytida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi. Ozodlik bilan suhbatda mulozim bunday hujumni sodir etayotgan o'zbekistonliklarning radikallashuv sabablari xorijda deb munosabat bildirdi. Diniy idora mulozimiga ko'ra, yillar davomida hukumat radikal guruhlarga qarshi keskin kurashib kelmoqda va keyingi yillarda xorijda terror hujumini sodir etayotgan o'zbekistonliklarning mamlakat ichkarisida radikallashuvga hech qanday sharoit yo'q. Aynan o'zbeklarning xorijdagi turli guruhlarning tuzoqlariga tushib qolayotgan sababini esa shayx o'zbek millatining zihniyatiga bog'ladi. Hozir shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mening fikrimcha ularni radikallashishiga O'zbekistonda hech qanday omil yo'q. Bular o'sha hamma shunaqangi narsalarni xorijiy mamlakatga chiqqandan keyin ular o'zgarib qolyapti. Xorijiy mamlakatlarda O'zbekistonda voqe'i haqiqiy musulmonlarni O'zbekiston xalqini haqiqiy hayotidan mukammal ma'lumotga ega emas xorijiylar. O'shaning uchun nimani gapirsa, nimani eshitsa ishalib qolaveradi. Bu tashqarida bizdan chiqib ketgan va bizdan chiqmasa ham o'shadagi radikal g'oyali kishilar bilan ular gaplashganda, suhbatlashganda ularni so'zlariga ishonib, bizi yosh yigitlar O'zbekistondan borgan, xorijda ishlab yurgan yo boshqa sabablar bilan yurgan bolalarimiz ham shu ko'plarini eshitib qolyapmiz. Ana shunday qotillikka qo'l urayotgan, shunday begunoh odamlarni o'limiga zomin bo'layotgan o'sha yoshlar ham o'sha noto'g'ri fikrda, ularni fikri zaharlangan.
Endi domla qayerlarda zaharlanayotgan bo'ladi?
Hatto bo'lardi. Mana IShID nimasida bo'ldi. Iroq shomda mana har urushlar bo'lyapti. Yana boshqa mamlakatlarda bor. Hamma joyda radikal o'sha ekstremistik ruhdagi kuchlar hamma joyda bor. Turkiyada ham bor, O'zbekistonda ham, hamma joyda bor. Lekin O'zbekistonda ancha barham topgani sababi bitta oshkora, ular o'zini faoliyatini ko'rsatolmaydi. Sharoit yo'q bitta. Ularga qattiq qarshiliklar bor. Islom dinini noto'g'ri talqin qilish yoki bir mamlakatdagi vaziyatni noto'g'ri talqin qilish, noto'g'ri baho berish, mana shularga qarshi juda ham chora tadbirlar olib borilyapti. Tushuntirish ishlari olib borilyapti. Mana televizorlarni ko'ring, matbuotni ko'ring, hamma joyda, mahallalarda, hokimiyatlarda shunday majlislar o'tkazilyaptiki, har bir narsani to'g'ri haqiqatini mohiyati bilan gapiraylik degan tashviqot ketyapti. Ana shu xorijga chiqqandan keyin ko'p shularni bir tuzoqqa ilintiradigan kuchlar bor deb eshitaman. Va ularga shunday o'rgatiladiki, g'ayridin kofirmi, mushrikmi, musulmon emasmi, ularni qirib tashlasang nima bo'laveradi, senga savob bo'laveradi degan shunaqa g'oyalar miyasiga o'rnatilgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa tinch aholini nima haqqi bor? Hatto mushrik bo'ladimi, g'ayridin kofir bo'ladimi, musulmon emas g'ayridin bo'ladimi, ularni o'ldirishga besababdan besabab o'ldirishga hech qanday musulmonni haqqi yo'q.
Endi asosiy savol qadomlar. Masalan, hozir migratsiya hamma hududlarda bor. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham borib ishlashyapti. Yoki o'sha masalan, Yevropadan ham Amerikaga borganlar bor, boshqa qit'alardan ham bor. Lekin nega aynan o'zbekistonliklar mana shu radikal guruhlar ta'siriga nisbatan zaif degan savol ham o'rtaga tashlanyapti. Shunga qanday javob berasiz?
To'g'ri, men sababini aniq bilmayman, lekin bizi o'zbeklar mana shu nima ishga harakat qilsa o'shanga astoydil berilib ketadida, mana o'sha shunaqa o'shalarni tashviqotining ta'siriga ko'proq berilgan
mentalitetimiz shunaqa deysiz.
Ha, shu mentalitetda bor shu narsa. Biz o'zbeklar nihoyatda sodda ishonuvchan xalqda, e'tiqodda ham boshqa siyosatda ham nimada ham darrov eshitganiga shu ishonib shunga e'tiqod qilib oladi. Balkim shular deb o'ylayman. Judayam afsusdaman o'shanaqa xorijga chiqib olib yo shunaqangi qo'polchilik ishlar qilayotgan yoki og'ziga keng gaplarni gapirib begunoh odamlarni, begunoh mana ulamolarni qoralayotgan odamlardan man juda xafaman. Ular o'zini tuzata olishlari kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shayx hazratlari Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan sodir etilgan terror hujumini keskin qoraladi. Shayx bilan suhbatning to'liq variantini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.